Eta tertuliari ekin behar diogu, orduenetan egin ohi dugun bezala, aktualitateari eta gurean gertatzen diren ekimenei begiratuta horien inguruan hausnartzeko, eta horretarako gaur ere bi lagun hemen gurekin, batetik Sonia González, egunon Sonia?
Egunon.
Eta bestetik Eneritz, Otamendi, egunon zuri ere Eneritz.
Egunon bai.
Bueno, hortxe aipatzen genuen, bueno, etxe kaleratzeak beste realitate gordin bat gurean, eta eguneroko ere bilakatzen ari dena, baina tertulia honi hasiera emateko, ba, gure realitateren berri ematen duten, langabezia datu horien aipamena ere egin nahiko nioke, askotan itxuraz datuek argazki bat irudikatu dezaketelako, baina sakonean dagoen errealitate gordina itxura aldatu ere egin dezaketelako. Langabeziak bera egin duela entzun dugu, jaso dugu, hor daude datuak, duela urte bete baino 6.000 langabe gutxiago daude Euskal Herrian, baina 19.200 lagun gutxiago ari dira lanean, hori da errealitate gordina. 2007az geroztik 185.000 enplegu galdu dira ego Euskal Herrian, orduan zeudenen 15%, eta gizarte segurantzan izena emanda daudenak ere gero eta gutxiago dira gurean, atzerrira lanbila jotzen dutenak asko, gazteak batipat, eta lan baldintza gero eta prekariagoak, soldatak baitere jaisten, eta bueno, bien bitartean agintariain batena otan 2014 urtea hobea izango dela. Bikote, Sonia, ze hausnarketa ingo zenukezuk?
Bai, egia da, osea, albiste batzuk eta besteak nahazten dira, osea, danok ikusten dugu zelan dagoen egoera, eta danok aurre ikusten dugu bide horretatik ez dala obera egingo, eta alandabe, azken aste honetan, esate baterako, albisteak bata bestearen segidan, ba, bueno, zelan ekonomia oberantzuan, eta datu makroekonomikoa gora, makroekonomikoak bera, baina, behin baino gehiagotan komentatu dugun bezala, datu makroekonomiko horiek islatzen dutena ez da benetan gehiengoari gertatzen zaiona edo gehiengo sozialaren errealitatea, baizik eta bueno, badakigu zelako datuak izaten diren eta gitzi batzuen ekonomiaren osasuna agian bai islatuko dute, baina ez gehiengoaren ekonomia zelan doan. Eta egia esan, ez da helburua, azken batez, ez da helburua holan krisialdi honetatik, gehiengo sozialaren mesedetan irten bide bat topatzea, baizik eta, horre datuak ere badauzkagu, zera beraztasun metaketaren eta hor dagoen bretxaren datuak, eta hori da azken batez zaintzen dana, ez, gitzi batzuk jarraitzea beraztasun hori metatzen, eta islatzen duten datu horiek hain zuzen ere, hoize da, bide on bat etidoiaz, zela, baina bide on bat etidoiaz, eurek finkatu dituzten helburuak betetze aldera, eta ez denok behar dugun helburua betetzeko.
Bai, gutxiengo baten mesedetan zenion, eta aste honetan jasotako datuak dira horiek hain zuzen ere, ba munduko aberastasunaren erdia biztanleen 1%-aren esku dagoela, Oxfamek eman du txostena argitara Londresen, eta nabarmendu du ba munduko aberastasunaren zehazki 146% biltzen duela gutxiengo aberatxorrek, 81 bilioi euro kontzentratzen dela aberatxorien eskuetan, eta horrek inoiz ez duzela desoreka ekonomikoa dakarrela, aberats eta pobren arteko desberdintasunak atzera ezinak bihurtzeraino, eta bueno, datu horiek eskuan irudi garbi bat berriz ere azaleratzen digutena egungo sistema politikoa elite ekonomikoen menpe dagoela, eta aberastasuna esku gutxitan kontzentratzeko joera mantentzen dela, aberatsago bihurtuz eta areagotzen ari den pobreak gero eta pobreago eginaz. Eneritz, munduaren desoreka gero eta handiagoa da gurean.
Azken finean hori bilatzen du kapitalismoak, ez? Eta munduan hedatzen ari den eredu ekonomikoa zoritxarrez hori da. Eta kapitalismoa guretzat gordea duena hori da, ez? Pobreontzat gordea duena da esplotazioa eta gure kontura gutxi batzuek aberastasun gero eta gehiago pilatzea, ez? Nik uste oinarrian hori dela, sistema kapitalista ustela da, eta antolatuta dago kapitalaren mesedetan, ez? Kapitalaren mesedetan antolatuta egoteak esan nahi du, badagoela klase bat, langile klasea, langile klasea esplotatzearen kontura eta gero eta baldintzak kaskarragoetan eta prekarietate handiagoan egotera kondenatzen du sistema honek, ba, gutxi batzuek aberastasun hori pilatzeko, ez? Guztiz, ba, guztiz ankerra da, baino alaxe da, eta Oxfamek harritu nau gainera nola informean dioen, badakigu gobernuz kanpoko erakundeak direla, baina horren argi eta garbi bere informean esatea, ba, nola gobernuak elite baten menpe eta mesedetan aritzen direla lanean, eta hain zuzen ere hala da, ez? Gobernuetan agintzen dutenak ba, ez dira horre agertzen zaizkigun pertsonaia horiek, atzetik badaude ba sistema guzioni eragiten dioten beste ba, elite ekonomiko batzuk, eta ikusi besterik ez dago, ez? Ba, elektrikak bezalako ba sistema honen etekina jasotzen dituzten elektrika hoietan, ba nola dauden gobernuetan parte izan diren jendea, ba Aznar edo Josu Jon edo mila adibide jar ditzakegu, eta horrek zeozer adierazten du, ez? Nola antolatuta dagoen sistema hori eta zenen mesedetan ari den.
Irtenbidea zein izango litzateken, akaso zaia, baina bueno, eredu desberdinak ere badaude mai gainean hor, Ameriketako estatu batuetako eredua da bat, bestea Hego Amerika eta Erta Ameriketan ere nagusitzen ari den beste eredu desberdin bat, itxaropen bideak, bueno, hortik joan daitezke, bueno, hor dago baita ere, Davosen Munduko Ekonomia Foroaren bilkura laister egingo da, paradisu fiskalak kentzeko konpromisoa hartzea eskatzen da hor beste beste, irtenbide bezala, nondik ikusten duzu zuek joan daitekela irtenbidea edo marrazten ari den bide horren alternatiba?
Hombre, egia san, guk egiten dugun azterketan, ba, bueno, pues, ikusten dana da, sistema honen eskutik ez goia zela etorkizun bate, zera, on batera edo etorkizun benetan beltz batera eraman nahi gaituztela, hobeto esan da, eta argi dagoena da, sistemarekin guztiz apurtu behar dala, bestelako sistema bat, bestelako eredu bat eraiki behar dala. Zen izan behar den eredu hori, ba, egia zan, ba, bueno, pues, igual, esperientzia batzuk ezu komentatu duzu, ba, bueno, pues, kontuan hartzekoak izan aldira, baina argi dagoena da, herri bakoitzak dauzkan berezitasunak eta espezifitateak kontuan hartuta jorratu behar da dela hor zein izan behar den bestelako bide hori eta zelan egin behar duen bide propio hori. Ez da hori izango litzateke esate baterako, bueno, pues, Euskal Herrian ba, aldarrikatzen gabiltzana eta benetan ba, bueno, pues, honi aurre egiteko sistema propio bat eta sistema propio hori izan behar dela jentearen eta langileria ulertuta gehiengo sozialaren moduan, kapital lan gatazka horren arabera, langileriaren mesedetan izan behar den sistema hori da funtsa. Momentu honetan, sistema kapitalista, leinen eritzeko zondua saldu duen modura, sistema kapitalista dago, zera, ba, bueno, pues horre, diruaren mesedetan hori da zaintzen dana, eta bestelako sistema bat horren funtsan egon behar dira pertsonak eta ez ekonomia. Normalean esaten dugun modura ez pertsonak ekonomiaren mesedetan, baizik eta ekonomia pertsonen mesedetan. Hori izango litzateke funtsa. Gero hori zelan gauzatu behar den, eta pues, esan bezala herri bakotzean espezifitate propioak egoten dira, eta moduak eta ba, bueno, horre, eta bideak arakatu behar dira herri bakoitzaren arabera eta horren zera egokitu.
Bai, ados, Soniarekin, ikustet garrantzitsuena herri mailako edo herri bakoitzak bere partikularidadea kontutan hartuta eman beharreko irtenbideak direla, ez? Bai mundu mailan borrokatu beharko dela, azkenean mundu mailan antolatzen delako baita ere sistema kapitalista gidatzen duten horiek mundu mailan antolatuta daudelako, baina nik uste dut garrantzitsuena bakoitzak gure herrian beste eredu bat aldarrikatzea dela, ez? Hain zuzen Soniak esan duen bezala pertsonak oinarri izango dituen eredu hori. Hezkuntza, etxe bizitza, lan duina eta parekidea bermatuko dituen sistema da, nik uste, oinarrian hartu behar duguna, ez? Ez, barne produktu gordina, zeren baitan neurtzen den, eta gauza horiek guztiek dira aldarrikatu behar ditugunak, ez? Datu makroekonomikoetan disfrazatutako ekonomia baten suspertzea ez dut uste denik guk bilatzen duguna edo nahi duguna. Hain zuzen ere, datu makroekonomiko horiek ba, bideratuko dituzte gauza batzuk, baina hain zuzen ere, herrialde baten ongizate maila nik uste dut beste parametro batzutan neurtu beharko genukela, ez? Hain zuzen ere lehen aipatu dituan horiek, ez? Osasungintza, etxe bizitza, hezkuntza eta lan duin eta parekide bat bermatzea dela klabea eta hori aldarrikatzeko foroak eta guneak indartu beharko genituzke bakoitzak gure herritik hasita, ez?
Mm-hmm. Klabe batzuk bota dituzue eta batipat berezitasunari eta espezifikotasunari eutsi beharra lekuan leku. Akaso gure herrian horren adibide batzuk ikusten ari gara, bizitzen ari gara, bueno, instituzioetatik ba, fiskalitateren inguruan hartzen ari diren neurriak izan daitezke batzuk, Gipuzkoako aldundira begira jarriaz esate baterako, baina instituzioetatik haratago ere eragile askoren artean martxan jartzen ari diren dinamikak ere bat baina gehiago dira gurean, eta horietako bat da eskubide sozialen karta hain zuzen ere, idatzi nahi den eta idazketa horretan ari den ekimen hori, hainbat eragile sozial eta sindikal parte hartzen ari dena, egun hauetan gainera Iruñean egiten ari dira 15aldia eta hainbat hitzaldi ere eskaintzen ari dira, baina batipat eta akaso gakoa izan daiteke ez dela aldarrikapen batean geratzen, baizik eta zerbait eraikitzaile alternatiba bat eta proposamen bat aurkeztu nahi dela, egingarria izan daitekena eta Euskal Herriaren kasuan ba oso erabilgarria izan daitekena. Sonia.
Bai, lehen komentatzen genuen, ez da, bestelako eredu hori, egia da, bestelako eredu bat aldarrikatzen dugula, behin baino gehiagotan, eta aspalditzik gabiltzala hori aldarrikaten hori kalera ataratzen. Eta normala da, jenteak lantzen behin galdetzen duela, bai, baina zein eredu, zelakoa, zein da eredu berri hori, edo zertan oinarritzen den, kontua, ez da, batek edo gutxi batzuek, paper baten gainean pentsatzea zein izan behar den eredu hori, herri ariketa izan behar da hori. Eta horretara dator, karta hain zuzen ere, herriak eztabaidatu eta herriak erabaki zeintzuk diren eredu horrek babestu behar dituen eskubideak. Hau da, eredu horren funtsa, hori izango litzateke, eta horrek erantzuten deu lehen komentatzen egon garen horretara zein izan behar den Euskal Herrirako eredu hori, eta hori da eztabaidatzen ari dana, ez? Eskubideen karta, eskubideak ulertuta, azken batez, edozein sistemak, edozein ereduk, eskubide batzuk bermatu behar baditu, eredu horren funtsa hortik joango dala, ezta? Eta egia da, bueno, pues lehengo fase honetan, eztabaida eta erabaki fase honetan, horren ostean etorri beharko da bigarren fase bat, eta bigarren fase horretan, bueno, Euskal Herritarrok erabaki duguna, defendatu, borrokatu eta errespetarazi beharko dugu, ez? Eta horre instituzioak zelanbait behartu, herri borondatea errespetatzera eta ez diru borondatea zelanbait esateko. Baina hori bezain garrantzitsua da lehen momentu honetako fasea, parte hartzea prozesu horretan, ez? Prozesuak berak garrantzi handikoa dauka, ez da? Horre azken batez eragile eta jente oso ezberdina biltzen da eta aktibatzen da, eta ganera biltzen da ez egitura zehatz baten inguruan, baizik eta proiektu konpartitu baten inguruan, horrek daukan potentzialitate guztiarekin, azken batez aktibazio horrek, zelanbait herri boterearen aktibazioari erantzuten diolako, eta azken batez herri boterea eskuratzea eta aktibatzea da daukagun modu bakarra benetan gauzak aldatu nahi baditugu.
Iruditzen zaizue eskubideen karta hor dago lanketa egiten ari da, baina oraindik indar gehiago eman beharko litzaiokeela eta aktibazio gehiago lortu batipat herrietan, eskualdeetan, alik eta herritar eta eragile anitzenen iritziak eta proposamenak jasotzeko.
Nik uste dut lan txukuna egiten ari dela, herri-zerri ba eztabaida hau aurrera eramateren ari diren herriak dexente dira, baina Soniak aipatu duen azpimarratu nahi dunik, ez? Potentzialidade izugarri izugarriko gune bat iruditze zaite gutun soziala edo eskubide sozialen karta aldarrikatzearen. Hain zuzen ere, eragile sozial eta espektro oso zabaleko jendea elkartzeko adostasun gune bat delako, ez? Azkenean, kapitalismoari aurre egitean datza oinarri-oinarrian, eta nik uste dut, Euskal Herrian gehiengo oso zabal bat badela pobretzearen aurka, langabeziaren aurka, diskriminazio sozial, zein linguistikoen aurka, privatizazioen aurka. Osa, nik uste dut, elkargune handi bat dela, herri honetan askotan korapilatzen gaituen gatazka horretatik at dagoen eztabaida bat eta asko oinarrizkoagoa eta iruditzen zait etorkizunean indar hartuko duela eta denok ere indar egin behar dugula hori gerta dadin, ez? Azkenean hori, elkargune handi bat da, helburu konpartitu handi bat eta nahitaezko aktibatzea aldaketaren bidean, ez? Orduan, nik uste eta aurrera begira emango dituela bere fruituak, orain definizioan ereduak eta printzipioak edo eskubideak eta aldarrikapena zehazteko orduan eta gero batez ere, horri iraulia emateko beharko ditugun tresnak bilatzerako orduan, ez? Indartu beharko dugu batez ere.
Eskubideak aldarrikapenak eta tresna zehatzak ere proposatu nahi ditu, eskubide sozialen karta horrek, bestak beste emakumeen eskubideak ere barne bilduko ditu, abortoaz beste hitz egiten ari garen garaiotan, eta bestak beste Estatu Espainiarrak arlo horretan ere eskubide urraketa hainbat eman nahi dituen garaiotan, ez daukagu denbora gehiagorik, mai gainean botatzen dizuet gaia, baina luzeagorik egiteko aukera izango dugu nola ez, baina bueno, hortxe dugu Gallardun ministroak aurkezutako lege proposamen abortuaren inguruan, batetik hori eta mugaren bestaldean, Frantziako gobernuak beste norantzkoan, ez, eta emakumeen eskubide erabatekorako bidean edo eman nahi dituen urratsak eta batipat abortatzeko erabakia emakumeen eskubide izatetik gertuago eta epeak betetzea izango dela ere izpiden nagusia, horixe eztabaidatzen ari dira, nola bizitzen ari zarete gaia, motzean inpresio bat, Sonia Zubandik hasita.
Bai, esan zuk esan duzu moduan nik uste dute eta suposatzen duten erituen igaz bat etorriko dela gai hau garatzeko beste egun batean eta merezi duen tartea eman beharko geniokela. Baina esan, osea, ni suposatzen dute eta no konpartitzen dugula eta ganera gu hiruroke emakumezkoak izan da, konpartitzen dugula, bueno, da, sekulako atzeraldia eramaten gaituena beste sasoi batera ganera, horre Estatu Espainiarrean diktadura frankistaren muin retrogrado horretara emakumeak bigarren izaki moduan tratatzen bagaituzten normalean hori da ganera atzera pauso bat, ja ez bigarren mailakoa, hirugarren, laugarren mailako balio dugu existitzen ez den izaki bat baino gitzio balio dugu emakumeok. Bai? Eta horre nik uste dute mereziko lukela hau benetan jorratzea eta ondo tratatzea urrengo egun baterako.
Borrengorako utziko dugu bikote iruditzen bazaizu denbora gainean daukagu eta mila esker alare gaurkoan gurekin hemen izateagatik eta zuen hausnarketak hemen plazaratzeagatik, Sonia González eta Eneritz Otamendi, ondo izan bikote?
Berdin.
Urrengora arte.